kuue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere, tänane saade tuleb kehalisest kirjaoskusest ja mikrofone saan spordipsühholoogia lektor Ave Hannus teda usutlemas Madis Ligi. Kuna me räägime kirjaoskusest, siis hakkame aast peest peale. Millal siis A ja B peaksid pähe jääma?
Kehalise kirjaoskuse mõiste tegelikult on tõesti kasutusele võetud just selleks, et anda edasi seda mõtet, et niimoodi nagu me lugemiseks ja lugemise nautimiseks peame kõigepealt tähed selgeks õppima, et samamoodi selleks, et me saaksime liikumisest rõõmu tunda ja kehalisest aktiivsusest rõõmu tunda, et selleks tuleks omandada põhiliikumisoskused ja tänapäeval armastatakse rõhutada lausa seda, et hilisemale sellisele aktiivsele eluviisile pannakse alus esimese eluaasta jooksul. Ehk et järjest selgemalt rõhutatakse seda, et oluline on see, mis algab kohe sünnis alates praktiliselt.
No esimese eluaasta jooksul pisikene õpib alles käima. Kui hoog sees, see peaks siis jätkuva elu lõpuli.
No see võiks niimoodi olla, et tõesti paljud inimesed teavad seda, et ütleme siin 5-17-aastased lapsed ja noored peaksid vähemalt tundaega päevas, vähemalt mõõdukalt kuni intensiivselt, see tugeva intensiivsusega liikuma. Aga vähem on räägitud sellest, et oluline on ka see, kui palju väikesed lapsed liiguvad. Et sageli jääb inimestele selline mulje või on levinud võrdlemisi uskumus, et väikesed lapsed on aktiivsed. Ja tõesti, et kui väikesed lapsi ka uurida, siis selgub, et see nende aktiivsus on selline noh, nii-öelda nagu puhanguline. Et nad on aktiivsed 15 sekundit ja siis nad on jälle tükka aega paigal. Ja siis võibki tekida selline natuke ekslik mulje, et väikesed lapsed on hirmus aktiivsed, tegelikult see niimoodi ei ole. Ja uuringud näitavad seda, et isegi 70-75% oma ajast sellised alla 5-aastased veedavad istuvates tegevustes. Ja sellepärast on ka siis hakatud, et maailma tervise organisatsioon on hakanud soovitama ja mitmed riigid on ka vastu võtnud kehalise aktiivsuse soovitused alla 5-aastastele, mis tähendab seda, et tõesti rõhutatakse, et sünnist alates tuleks toetada seda lapse võimalust liikuda, roomata nii kui ta veel omal jalgadel kõnni, et siis pakkuda talle neid võimalusi ja nii palju liikuda kui võimalik, siis ka vees, põrandal, et mingil juhul ei tohiks seda liikumist piirata.
Nii et oluline on see süstemaatilisus ja mitmekesisus.
Absoluutselt, jah. Mitmekesisus ka just selles mõttes tõesti, et laps saaks proovida ja harjutada erinevaid oskusi. Et me oleme võib-olla harjunud sellega, et laps õpib jooksma ja võib-olla kindlasti rattaga sõitma, eks ole, ja siis mingil hetkel ujuma, aga kõik teised oskused, oskus ennast libistada tumel, jääl, oskus palli püüda, palli visata, oskus hüppenööriga hüpata, tasakaal, osavus, põiklemine, vahendi püüdmine, kas siis kätte püüdmine, vahendi löömine, reketiga, hokikepiga suunamine, et neid kõiki oskusi tegelikult tuleks siis hakata nii nagu see laps kasvab, kuskil kolmanda eluaasta paiku tõesti süstemaatselt toetama, et laps tunneks ennast mugavalt, maastikul, maas, vees ja siis öeldakse ka õhus. See tähendab seda, et mis võimaldaks tal võimlemisega tegeleda.
Nüüd ongi küsimus, et kuidas siis selle ideaalini jõuda. Pisike inimene ise kõige peale ei tule ronida ja joosta küll, aga kõik ülejäänud, mis on juba natukene raskemad ettevõtmised, eeldavad ju täiskasvanud või siis vanema öövenna eeskuju. Ehk ka teise pereliikmed peaksid olema aktiivselt liikuma.
Just, jah, et see esimene nii-öelda eeskuju ja võimaluste pakkumine, et see peaks olema vanemate poolt. Ei ole põhjust jääda lootma, et ehk laps läheb lasteaeda ja seal on liikumistunnid või et ehk laps läheb kooli ja seal õpib mingisuguste spordialade elemente, vaid et selline oskuste toetamine, mitmekülgset oskuste toetamine, et see on vanemate ülesanne enne kõike. Ka kõige mõistlikum ja laste jaoks ka kõige toredam on see vanematega koos ja vanemate eeskujul.
Kas on uuringud tehtud ka selle kohta, et need, kes on ise aktiivsed, oskavad ette näidata ja tahavad seda teha ja pidevalt seda teha, nende lapsed on ka kehaliselt aktiivsemad?
Niimoodi otse sellele küsimusele, sellele tahtmisele ja näitamise küsimusele niimoodi väga selgelt ei oska vastata, aga et see on küll kindlasti teada, et aktiivsemadel vanematel on aktiivsed lapsed. Just me saame lapsi enne kõik ikkagi kaasata oma eeskujuga. sellega, et me õpetame, et liikumine on väärtuslik, et see on mingisugune tore tegevus. Ja me eelmisel, üleelmisel aastal me tegelikult siin samas Eestis ka intervjueerisime suurt hulka koolieelikute lapsevanemaid. Tahtsime just teada, et kuidas nad ette kujutavad seda vanema rolli lapse kehalise aktiivse toetamisel just selles vanuses. Vanematele endale on küll väga selge ettekujutus sellest, et neil on suur roll laste kehalise aktiivsuse toetamisel ja nad saavad aru, et see enda eeskuju on ikkagi see, millega nad saavad lapsi kaasata.
Vänus, kui kaua aga peaks seda vundamenti laduma, millal juba laps ise oma peaga ja ettevõtmisega läheb ja liigub ükstakõik, olgu siis soojal või külmal ajal?
Siia ei saa nagu sellist selget piiri tõmmata, et pigem me võiksimegi mõelda niimoodi, et siis kui laps tunneb ennast osavana tänu sellele, et tal need oskused arenevad, eks, et mida osavamad ta ennast tunneb, seda suurem on ta soov ise katsetada, proovida, mängida, luua reegleid teistega mängides, ehk et loomulikult lapsed tahavad mängida, kui nad tunnevad ennast osavana. Et see ongi üks põhjus, miks selle kehalise kirjaoskuse arendamine nii tähtis on, sest need lapsed, kes tunnevad ennast ebamugavalt, kohmakana, tunnevad, et liikumine on nende jaoks raske, et nemad kipuvad tasapisi järjest vähem aktiivseks jääma. Aga et pigem võiks mõelda niimoodi, et kui lapse motivatsiooniga midagi ei juhtu, teda kuidagi ära ei rikuta sunniga või karistustega või suure hulga reeglitega, siis laps oma loomu poolest on kaasa sündinult, nii-öelda on sisemselt motiveeritud, et ikka tahab liikuda. Ja.
Harjutusi saab teha ju ka kodus korteris ja majas, kellel kuidas ka praegustes surutud oludes ning pehmepalliga aknaid kartmata saab harjutada ju ka kodus, et kas või seda liigutust kätte saada või ka püüdmist õppida. Lühidalt alati ei peagi minema spordisaali.
Ei sugugi mitte. Me võiksime loomulikult liikuda erinevates keskkondades, aga liikuda nii palju kui võimalik ja loomulikult väikesed lapsed on enne kõike huvitatud sellest, et see liikumine ongi mänguline. Et me võime neid ka, ütleme, väga aktiivselt liikuma panna siis, kui me paneme nad võistlema, aga see selline 5-6 aastaste võistlema panemine pikas perspektiivis ei ole eriti mõistlik tegevus. Et pigem me peaksime selles vanuses ikkagi väga selgelt hoolitsema sellest, et see mängis enesest oleks põnev. Ja see osavuse kogemine tegelikult see, et ma saan osavamaks, et ma saan paremini selle palli kätte, et ma suudan täpsemini visata, et ma oskan tagurpidi joosta, et see osavuse tunnetamine on see, mis seda sisemist motivatsiooni nii-öelda toidab.
Kui pisikene kaasmaalan on juba selle seas, et hakkab treeningutel käima, aga siis soovitatakse, et läbi mängu esialgu tuleksid need oskused ja see rõõm liikumisest ja kehaline tublidus kasvaks. Ehk ikkagi samm-sammult vaikselt tuleb seda vinti peale keerata.
Ja teine asi, mida ka ütleme juba paar aastakümmet väga selgelt uuringud näitavad, on see, et oluline oleks see, et laps saaks proovida mitmeid erinevaid alasid ja saaks harrastada mitmeid erinevaid alasid ja leida selle spordiala või need spordialad, millest ta tunneb ennast osavana. Et ta saaks ise valida ja proovida. Ja siis ta jõuab nende aladeni, millest ta tunneb ennast kõige osavamana ja mida ta tahaks siis elu lõpuni oma tervise toetamiseks ja oma kehalise kui vaimse tervise toetamiseks kasutada.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Mis vanuses jõuab kätte juba kehalise kirjaoskuse omandamisaeg, et võime öelda, et põhikool on läbi, nüüd algab järgmine aste, ehk et harjutamine on oma töö ära teinud.
Kehalise kirjaoskuse arendamise mõttes me räägime, et mis ajaks mingisugused oskused võiksid olla omandatud. Ja enamus selliseid põhiliikumisoskusi võiks olla omandatud kuskil 7. eluaasta lõpuks. Ja nad on keerulisemad, võib-olla siin koordinatsiooni mõttes keerulisemad, näiteks eest ära põiklemine, hüplemine, ühe jala peal seismine, et need pigem nagu öeldakse keskmiselt umbes 9. eluaastaks. Et kui selleks ajaks need oskused ei ole nii-öelda käpas, et siis me pigem näemegi, et sel lapsel kaob huvi kehalise tegevuse vastu ära ja seda hiljem kuidagi seda varast osavuse arengut kompenseerida on väga-väga raske või peaaegu võimatu, et selle pärast tegelikult ongi oluline, et me ei jääks ootama, et millal me kuskil koolijaas näeme kellegi maha jäämust nii-öelda, et siis hakkame teda kuidagi järele aitama, vaid oluline on ikkagi just äärmiselt oluline see, mis toimub lasteaias.
Kui suur on see poiste ja tüdrukute vahe, sest nende areng juba looduslikult võttes on ju natukene teises tempos?
Jah, et erinevad oskused arenevad natukene erinevas tempos, et seda me näeme. Ja teine asi, mida me näeme, on see, et poisid on ikkagi märkimisväärselt aktiivsemad ka oma liikumised, nad liiguvad rohkem võrreldes tüdrukutega, et seal erinevused on, aga neid erinevusid ei ole, ütleme, kehalise aktiivsuse mõttes ei ole nagu väga häid põhjuseid, miks selged põhjuseid, miks poisid peaksid olema aktiivsed kui tüdrukud, et pigem võiksid tüdrukud olla sama aktiivsed kui poisid või ja me vaatame siin näiteks 2005. aastal avaldati üks Euroopa erinevates riikides läbi viidud laste kehalise aktiivsuse uuring, kus see osales ka Eesti, siis näiteks tolles uuringus oli kooli eelikutest, Eestis uuritud hinnatud kooli eelikutest, tüdrukutest siis 60 minutit päevas aktiivsed ainult, kui ma jäksis 2,4%, samas Rootsis uuritud samavanadest tüdrukutest 12%. Ja Eestis 11,5% poistest selles vanuses. Ehk et siin võivad olla sellised metodoloogilised erinevused võib-olla, ma ei oska seda nagu täpselt kommenteerida, aga kindlasti on, et lihtsalt uuringutesse võivad olla sattunud kuidagi kallutatud valimid nii-öelda, et aga pigem ka me näeme, et erinevates riikides võivad tüdrukute ja poiste vahelised erinevused olla suured, aga me ei ole ühtegi põhjust tegelikult, miks ei peaks ootama, et tüdrukud on väheaktiivsed vastupidi.
Kas murrang võib tulla ka murdejaas, et need, kes enne nii-öelda tuld ei võtnud, äkki leiavad, et siiski, lähen naabripoisi tüdrukuga kas suusatama, jooksma, rattaga sõitma, ujuma, kuhu iganes?
No seda välistada ei saa, aga see üldine reegel, millest võiksid ka lapsevanemad oma tegevust ja oma põhimõtteid läbi mõeldes lähtuda, on ikkagi see arusaam, et selleks, et laps tunneks sest osavana, ta peab saama need põhiliikumisoskused varases eas kätte. Ehk et kui me näeme praegu seda, et sellises keskias inimesed või sinna suunas tüürivad inimesed järsku avastavad enda jaoks spordi, hakkavad näiteks triatloniga tegelema, nagu me siin väga vahvaid näiteid mitmeid on, eks ole. Et siis pigem uuringud viitavad sellele, et see saab juhtuda siis, kui kehaline kirjaoskus on olemas seal all. Ja et kui laps ikkagi maast madalast tunneb ennast kohmakana, ta ei väärtusta sporti, ta tunneb ennast ebamugavana, siis temast ei saa ka seda tervisesportlast hiljem. Ehk et võiks pigem mõelda selle perspektiivi veel, aga loomulikult, aga need, ma ei saa välistada, et need erandeid ka ette tuleb loomulikult.
Kui tõvennus praegu seda põlvkonda, kes on koolipingis, aitab juba liikuma kutsuv kool ja teised taolised ettevõtmised norme nüüd enam nii väga kilbile ei tõsteta, mis teie ja minu põlvkonnal koolis käies oli väga tähtis, et ühe teisega pead sa hakkama saama. Ehk kui ta tulemus taga ei aja ja kui ta lihtsalt omandab selle oskuse ja tahtmise ennast liigutada, see on ju kodaniku ja tema tervise jaoks kõige tähtsam.
Absoluutselt kindlasti, jah. Ja samas võiksid, ütleme, et nende normide tagasi toomise soovi mul kindlasti ei ole, mille järgi meid teiega painutati kooliajal, aga mis minu mõelest võiks olla lapsevanematele sellised orientiirid, niimoodi nagu me räägime selle väikese lapse arenguseks, et mis on siis verstapostid, mis see laps peaks saavutama, et mingisugused ettekujutused, et mida mingis vanuses laps võiks osata ja millal hakata muretsema, et need sellised sihid või eesmärgid võiksid ikkagi teada olla, sest kehaline aktiivsus on midagi sellist, mis on väga, väga selgelt seotud mitte ainult meie kehalise tervisega, vaid ka meie vaimse tervisega.
Aga jõuame nüüd sinna, kui kool on läbi ja ka ülikool selja taga või ametikool, lühidalt inimene on jõudnud juba alustada oma tööteed ning ikka on vaja liikuda. Kas siis need, kes on enne aktiivsed, jäävad aktiivseks ka edaspidi või ikkagi osa kukub ära ja ununeb see vajadus?
Arenguteid on hästi-hästi erinevaid ja mida me näiteks ka tippspordist näeme, et inimesed, kes on olnud väga aktiivsed ja on olnud täitsa siis saavutussportlased, et ka nende seas pole sugugi haruldane see, et kui see karjäär ükskord läbi on, et siis on see vastumeelsus selle spordi suhtes nii suur, et nad muutuvad kehaliselt täiesti passiivseks. Et pigem on just oluline ikkagi selle spordi armastuse kasvatamine pikas perspektiivis.
Seega teie kui spordipsühholoogi soovitus on, et tuleb hoida taset ja tuleb hoida ka aktiivsust, ehk see, mis on lapses peale saanud omaseks, seda tuleb õpetada ka oma lastele ja lastelastele ja niiviisi liikumisest üheskoos rõõmu tunda ja tervist taga ajada ja tervist hoida.
Just nimelt. Kehaline aktiivsus on midagi sellist, mis võiks inimese ellu väga palju juurde anda. Ja siin on oluline, et me oskaksime valida neid tegevusi, milles me saame tunda ennast osavana. Ja et, no, sageli on inimestel ettekujutus, et kui ma tahaks hakata nüüd kehaliselt aktiivseks, ma peaks hakkama jooksmas käima täiskasvanulna. Aga jooksmine, kui sa oled olnud võib-olla 20 aastat kehaliselt väheaktiivne, siis jooksmine alguses on väga-väga ebamugav. Ja see on ka üks selline kummaline asi kehalise aktiivsuse juures, et sageli on inimestel ettekujutus, et kehaline aktiivsus on mõnus ja nauditav, tegelikult kehalise aktiivsuse ajal väga suur hulk inimesi tunneb ennast ebamugavalt. Ja see ebamugavus, pingutusega kaasnev ebamugavus on see, mis tegelikult sellest liikumisest ka siis eemale tõrjub tihti peale. Ja sellepärast ongi tähtis, et kui ma otsustan täiskasvanuna hakata muutma oma eluviisi, et ma siis ei läheks tingimata kohe jooksma, 5 või 10 kilomeetrit, vaid et ma leiaksin endale rahvatantsu või flamenco tantsu või ujumise või midagi sellist, mida on võimalik nautida. Et sellise läbi ebamugavuse spordi tegemise pinnalt ei teki tegelikult kehalise aktiivse harjumust. Harjumused tekivad meeldivate tegevuste peale ja et selle nende meeldivate tegevuste jõuda meil on ikka seda sama kehalist kirjaoskust vaja.
Kui see kirjaoskus on olemas, siis on hilisemas elus ka võimalik väga paljude variantide vahel valida vastavalt sellele, kuidas on juba aastaid tulnud, kas siis teed sees, oled jõusaalis, oled ujulas, teed üksinda, käid kellegagi koos. Kui te põhiline on, et mitte lasta vaimul närtsida, siis püsib ka keha.
Jah, et ma oskaksime ise endale selliseid parajaid eesmärke seada, oskaksime valida vahendeid, kaaslasi, oskaksime hankida infot, kui on tarvis, tunneksime ise ennast ja oskaksime ennast motiveerida. Need on kõik oskused tegelikult, mis selle kehalise kirjaoskuse alla kuuluvad. Nii ütleme, see kehalise aktiivse eluviisi väärtustamine, teadmised, kuidas olla kehaliselt aktiivne, kuidas ka sellest aktiivsusest taastuda, see on jah selline natuke laiem mõiste võib-olla kui esialgu mulje võis jääda, et see on ainult püüdmise oskus, et ei, et see on ka selline laiem väärtustamine.
Aitäh, lektor Ave Annus, küsija oli Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.